По темата номер едно от днешния ден, евродоклада в областта на правосъдието и вътрешния ред, който предизвика политически трусове в България, поне такава интерпретацията на пресата днес. Евродепутата Емил Радев е наш събеседник. Здравейте!
Здравейте!
Въпреки, че се предполага да имате информация отвътре като член на Европейския парламент, вероятно знаете почти същото, което вече се коментира и в България. Силно критичен доклад, който напълно си заслужихме.
Не бих казал, че докладът е силно критичен.
Защо?
Напротив, това, което четем, има даже положителен уклон в този доклад. С позитиви са приети промените в Конституцията, с които на практика се разделя Висшия съдебен съвет. Позитивно е отразено продължаването и поставянето в фокуса на правителството на стратегията за борбата с корупцията и стратегията за изпълнение на съдебната реформа. Това също е дадено като положителен резултат. Като положителен резултат са дадени и специализираната прокуратура, специализирания съд. Отбелязал се, че там вече има успешни дела, продължава, но трябва да напредне тази практика. Също така, като положително е изтъкнато избирането на нов главен инспектор и на практика с конституционните промени се увеличават правомощията на инспектората, за да може да проверява магистратите и за почтенност, да може да проверява случайното разпределение на делата и така нататък. Всичко това е дадено като положителна насока в доклада, който ще бъде представен днес.
Вие на тези положителни страни ли сте по-склонен да отдавате значение или на другите, критичните, които предизвикват много повече последствия, поне в България?
Виждаме това, което е и като препоръки. И виждаме, че те със сравнение с други години първо са далеч по-малко и второ не са така резки, както и в други години е имало препоръки. Именно те са главно препоръки към Висшия съдебен съвет. Една част от тях, между прочим, вече са изпълнени с приемането на промените в Конституцията, а именно разделението на двете камари, прокурорска и съдийска. Оттам нататък критикуват се начина, по който се вземат решения във Висшия съдебен съвет. Искат това да стане по-прозрачно. Също така, като говорим за препоръки, що се касае до борбата с корупцията, за делата с особено висок обществен интерес, делата по висшите етажи на властта, именно тук на практика се намират пропуските, че няма много такива дела, че такива дела трябва да се наблюдават. Също така наблегнато е точно и това, което стана през 2014 година в Софийски градски съд. Изрично е упоменат този съд в доклада. От друга страна, дадени са като добри практиките на прокуратурата да си съдейства с други органи. И именно се посочва, че такива практики водят до добри резултати. И тук Софийска градска прокуратура е дадена като пример. Но и забележките са, разбира се, да се увеличи, например, капацитета на Агенцията за обществените поръчки, да може тя да прави оценка на риска, да има по-широки правомощия. Също така да се борим с корупцията на ниските етажи в Министерството на вътрешните работи. И разбира се, основните критики са също така и за невъвеждането и неприемането на нови процесуални закони, наказателно-процесуален кодекс и наказателния кодекс, също така и електронното правосъдие, това, че не е въведено. И тук това са критики към Министерството на правосъдието, защото на практика, занимавайки се една година с Конституцията, ние пропуснахме да направим нещо, което трябваше много отдавна да се свърши, да променим процесуалните закони, гражданите да могат да видят едно много по-бързо, много по-ефективно правосъдие. И това не става с промени в Конституцията. Това става точно с промени на процесуалните закони, въвеждане на електронното правосъдие, защото аз ще дам пример. Ето, вече няколко години електронните запори, които биха спестили стотици лева на всеки един длъжник, а това са стотици хиляди към които има образувани изпълнителни дела, не се въвежда, въпреки че нормата стои в закона и трябва само да се приеме наредба на Министерството на правосъдието и БНБ.
Вие влизате в тона, който чухме вчера от страна на вашите съпартийци по повод искането Висшия съдебен съвет да се саморазпусне, като някак си цялата вина, както и вие сега се опитахте да кажете, беше адресирана към бившия правосъден министър Христо Иванов. Доколко е почтено това да се прави по този начин, при положение, че вие бяхте един екип?
Не говорим за прехвърляне на вина, говорим за ясни констатации в доклада. Всичко това, което е казано тук, то има адресат. Адресат е и съдебната система, адресат е прокуратурата, МВР и ВСС и разбира се и Министерството на правосъдието. Тези препоръки са дадени ясно, разграничени са ясно и тук не трябва да спестим критиките към нито един орган, който не си е свършил работа по стратегията за борбата с корупцията и стратегията за реформа на съдебната система. Виждаме, че законодателните предложения вървят напред. Това, което трябва да направи Народното събрание, върви, но инициативата тук е на Министерството на правосъдието, защото там е експертният потенциал, там трябва да се направят анализите и да се предложат нужните промени в законодателството, както и съобразени с минали доклади, така и с стратегията за двете реформи.
Какво мислите по препоръката Брюксел да има външен одит за прокуратурата, като говорим за това, че всеки сегмент трябва да се понесе отговорността?
Тук не говорим само за външен одит. Между прочим, това, което говорим, Европейската комисия казва, че подкрепя българските усилия за постигане на целите на МСП и също така окуражава България да използва всичките, цялата техническа помощ и външна помощ, както е използвала такава в много области в рамките на европейските структурни инвестиционни фондове. И тук се казва, че и има вече създаден нов инструмент под формата на службата за подкрепа на структурните реформи и тя може да предостави техническа помощ за постигане на реформите в държавите членки в редица области и тук и България може да използва тази помощ. И разбира се, що се касае за прокуратурата, там се говори за обективен анализ на делата, които са свързани с корупция по високите етажи на властта. Така че това го има и в стратегията и това трябва да стане, за да може наистина да видим резултати, да видим повече присъди и реално осъдени, а не само да приемаме законодателни норми, които много трудно почват да се прилагат.
Впрочем, тъй като имаше коментари, че борбата е за всяка дума буквално от този доклад, имате ли предположение дали това, което днес ще бъде оповестено, напълно ще се покрие с черновата, която се дебатира в медиите или може да има различия?
Предполагам, че на 99% ще се покрие с драфта, който беше изпратен. Така е била и практиките в други години.
Тъй като новината за очакването и оповестяването на критиките и така препоръките от този доклад съвпадна с тази акция на ГЕРБ да се иска саморазпускането на Висшия съдебен съвет. Бихте ли обяснили защо именно в този момент преценихте, че е назряла тази необходимост, тъй като скандалите, които се ползват като аргумент, се вихрят от доста време?
Аз не виждам никаква връзка между доклада и вчерашната декларация на политическа партия ГЕРБ. Просто това, което става във Висшия съдебен съвет, става с натрупване и наистина в последните дни ние виждаме, че скандалите, които станаха, просто увреждат все повече имиджа и на съдебната власт, не помагат и за извършването на реформите. Така че аз не намирам връзка между доклада и исканата оставка, но все пак тук е редно и Висшия съдебен съвет да се произнесе по това искане и решението е негово, край на краищата.
От последните дни, казахте, стана положението нетърпимо. Най-яркото нещо от последните дни е въпросният СМС, който се въртеше между Висшия съдебен съвет.
Не само СМС-а. Видяхме, че продължават пренията между членовете на ВСС и те излязоха вече от заседателната зала на съвета и се прехвърлиха и в медиите. Нападките станаха все повече и повече и това създава една атмосфера, която е нездрава. Особено когато пък магистратите са толкова зависими от този Висш съдебен съвет и този Висш съдебен съвет трябва да е гарант, що се касае до съдебната власт, за изпълнение на реформите, за изпълнение на стратегията. От него зависи много и виждаме, че и в доклада е казано, че трябва да се вземат мерки за натовареността, за случайното разпределение на делата. Всичко това на практика е в правомощията на Висшия съдебен съвет и е добре той да си върши работата, а не да се занимава с конфликтите между отделните негови членове. А това в последните дни просто стана съвсем видимо и съвета почна да се занимава повече със себе си, отколкото със съдебната реформа.
Последно след този доклад, който действително е така в някаква градация спрямо предишните, как виждате перспективата пред мониторинговия механизъм? Известно е, че България се опитва да го прекрати по някакъв начин.
Ами аз виждам в годините, че този мониторингов механизъм малко по малко изпълни задачите си. Много е променена ситуацията в България и в Румъния от преди 10 години, когато беше въведен мониторинговия механизъм, но за съжаление този механизъм почва да се използва от някои държави членки да блокира България и Румъния в Шенген, а това е много опасно в този момент. И защото това рискува да направи България, Румъния едни буферни държави, защото виждаме, ето в момента се изгражда европейска гранична полиция и брегова охрана, но за съжаление тя се изгражда на такъв принцип, че да пази шенгенските граници. И ако нас не продължава да ни приемат в Шенген, и то с аргументи, че ето виждате ли там има един доклад, който има някакви забележки към вас. Такива забележки има към всички държави членки. Да не говорим, че вече има общ механизъм за върховенството на закона и ние видяхме, че Европейската комисия стартира този механизъм последния месец срещу Полша. Защото това, което става в Полша в момента, далеч надхвърля поносимостта за върховенството на закона от всички държави членки. Така че виждаме, че има общ европейски механизъм. Крайно време е ние да ни бъдем втора ръка държави членки, да влезем в общите европейски механизми, защото виждаме, че този механизъм нито има ясни критерии какво точно трябва да изпълним, за да бъде прекратен. Така е договорен на времето. Той може да продължи на практика неограничено време, но за съжаление се използват тези доклади в отрицателна светлина за България и Румъния и то за неща, които нямат връзка с CVM-а.